evakuoitu noin 600 ihmistä. Työttömyys euroalueella on laskenut alimmilleen liki 10 vuoteen. Kokonaistyöttömyys euroalueella oli nyt helmikuussa 8,5%. Yhtä alhaalla euroalueen työttömyys oli viimeksi joulukuussa 2008. Euroalueen inflaatio kuitenkin kasvoi maaliskuussa hiukan helmikuusta. Kiinnostus kuolinpesistä jäävään vanhaan tavaraan on romahtanut. Pesistä menee nykyään kaatopaikalle paljon käyttökuntoisia tavaroita, koska kukaan ei halua niitä, kertoo Hämeen huutokauppalaitoksen toimitusjohtaja Martti Salakka.
Tänä päivänä pääasiassa menee kirjat kaatopaikalle, tietysti 70, 80 ja 90-luvun huonekalut. Ne on semmoista, joilla ei enää ole kysyntää, kun kirjahyllyt on kaikki semmoisia, joita ei tarvita enää. Kun on poistunut kirjat käytöstä, niitä ei kerätä enää, niin siihen liittyvät hyllystöt kaikki, niin niillä ei enää ole kauppaa.
Kuolinpesistä jäävän tavaran määrän ennakoidaan kasvavan suurten ikäluokkien ikääntymisen myötä.
Tervetuloa Musiikkitalon aulaan keskellä Helsinkiä ja tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Mä oon Pietari Kylmälä. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puretaan balettiin liittyviä sukupuolirooleja ja myös vallankäyttöä. Kaikki lähtee siitä, kansallisballetin taiteellinen johtaja Kenneth Greve hyllytettiin viime viikolla esimiestehtävistä. Kansallisballetin tanssijat oli syyttäneet ainakin Helsingin Sanomien mukaan Greveä vääränlaisesta vallankäytöstä, häirinnästä ja pelolla hallitsemisesta. Klassinen baletti, tämä herättää minussa myös kysymyksiä ylipäätänsä niin balettitaiteesta. Klassinen baletti on omalaatuinen taidemuoto. Sen ilmaisu on niin sekoitus tämmöistä äärimmäistä fyysistä kurinalaisuutta ja sitten toisaalta myös yliluonnollista keveyttä, mikä näyttämöltä välittyy. Onko baletti jollain tavalla erityisen otollinen taidemuoto myös vallankäyttöön? Siitä keskustellaan tänään. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen tanssija Jouka Valkama.
Kiitos.
Sä oot kansallisbaletin tanssija, ja sä oot ollut kiinnitettynä kansallisbalettiin, oliko se vuodesta 1995 asti?
Kyllä,
yli 20 vuotta. Kyllä, sulla on pitkä niin balettitanssija, ainakin pitkä ura nimenomaan kansallisbaletissa.
Itse asiassa mä aloitin siellä balettikoulun puolella jo 8-vuotiaana, että siitä tulee vielä toinen melkein 10 vuotta päälle.
Eli sä oot viettänyt koko elämässä kansallisbaletissa?
No melkein, yli 30 vuotta.
Joo. Sä oot myös tanssijoiden luottamusmies ja vahvasti sisällä siinä, mitä ylipäätänsä Suomen balettikentällä, balettimaailmassa tapahtuu. Oliko tämä Kenneth Greven hyllyttäminen esimiestehtävistä? Hän ei siis saanut potkuja, mutta hyllytettiin kuitenkin esimiestehtävistä näiden syytösten takia. Oliko tämä sulle yllätys?
No tietenkään ei voi sanoa, että se on yllätys. Kyllähän niitä niin kuin viitteitä oli ilmassa. Hän on nyt 10 vuotta ollut meillä taiteellisena johtajana ja niin kuin mediassakin on nähty, niin sieltä on noussut erilaisia asioita pintaan jo aikaisemmin. Että ei se sinänsä ollut niin kuin yllätys, että se mikä nyt oli selkeästi eri tilanne, niin se tiedon laatu ja määrä, mikä tuli nyt esille, oli erilaista kuin aikaisemmin, mikä sitten mahdollisti sen, että tähän pystyttiin puuttumaan nopeasti ja asianmukaisesti tähän tilanteeseen.
Että paljastui niin vuosien varrelta erilaisia tapauksia.
No siis, tässä ei oikein voi mennä yksityiskohtiin, kun on luvannut kaikille osapuolille, että ne on luottamuksellisia, mutta sieltä paljastui siis se tieto oli erilaista ja erilaatusta, mitä nyt oli käytettävissä, mikä tietysti sitten niin kuin muuttaa sitä asetelmaa hyvin selkeästi.
Tämä luottamusmiesasema on yksi syy, minkä takia sä nimenomaan oot tässä lähetyksessä tänään. Mä pyysin myös lähetykseen kansallisooppera ja baletin pääjohtaja Gita Kadambia, mutta hän kieltäytyi tulemasta ja myös tanssijat on aika laajasti päättänyt rauhoittaa tilannetta ja pidättäytyä tämmöisestä julkisesta asian käsittelystä. Minkä takia kansallisbaletin tanssijat on nimenomaan halunnut nyt tässä tilanteessa vaieta tästä tilanteesta?
No sanotaanko, että mä oon ollut hirveän ylpeä siitä tanssikunnasta, että he ovat tavallaan sitoutuneet siihen, että pyritään ensisijaisesti hoitamaan meidän organisaation sisällä. Eli mahdollisimman niin kuin hygienisti ja järkevästi ja niin, että ne toimenpiteet sekä mitä nyt on tehty, että sitten tulevaisuudessa tehtävät toimenpiteet tämän asian niin kuin korjaamiseksi ja niiden ihmisten niin kuin tervehdyttämiseksi, jotka on kokenut näitä asioita, niin se hoidetaan siellä organisaation sisällä. Eli siinä on ollut myös asianosaisilla toive, että ne yksityiskohdat pysyisivät pois julkisuudesta, koska ei se ole heidänkään etunsa sitten, että niitä tarvii lukea sitten kun lehtien palstoilta. Mm. Mä luulen, että tässä ajassa on nyt ollut tapana tuoda näitä asioita julkisuuden kautta, mutta ehkä enemmän sen takia, että on ollut sellainen olo, että siellä organisaation sisällä tai missä tahansa on tapahtunutkaan, ei ole kuunneltu. Mm. Ja nyt nimenomaan haluttiin lähteä siitä, että jos me tuodaan nämä asiat asiallisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi tietoon niille ihmisille, jotka voi niihin puuttua niin kuin kansallisoperan sisällä, niin me nähdään, että mitä tapahtuu. Mm. Ja tällä hetkellä me ollaan oltu varsin niin kuin tyytyväisiä siitä, kuinka asiallisesti se tilanne on hoidettu. Joo. Ja kuinka ripeästi niin toimenpiteisiin on ryhdytty.
Tietysti tämä nousi pintaan nimenomaan Hesarin uutisoinnin takia, että missä tanssijat nimettömästi kertoi näistä kokemuksista nimenomaan julkisuudessa. Et siinä mielessä tämä seuraa sitä samaa linjaa, mitä häirinnästä ylipäätänsä on keskusteltu taidemaailmassa laajemminkin.
No itse asiassa mulla on siitä, niin kun, siitä missä järjestyksessä asiat meni vähän erilainen käsitys, että kyllä se alkoi itse asiassa sisäisenä prosessina, josta sitten oli riskinä, että sieltä vuotaa asioita ulospäin. Et kyllä tämä mun kokemus oli se, että nimenomaan lähti ensin sisäisesti hoitamaan. Mutta
oliko sulle tullut yhteydenottoja Kenneth Greven harjoittamasta häirinnästä henkilökohtaisesti luottamusmiehenä?
No, en voi siinäkään mennä niin kuin yksityiskohtiin, koska se on tietysti luottamuksellista tietoa, mutta kyllä mullekin edustajana se tieto, mitä mä nyt niin kuin tässä ihan lähiaikoina sain, oli hyvin erilaista sekä laadullisesti että määrällisesti, mitä mä oon aikaisemmin saanut tietää tanssijalta suoraan.
Mutta onko tässä tehty esimerkiksi niinku tutkintapyyntöjä, ihan tämmöistä niinku poliisiasiaa tästä tästä käytöksestä, mistä hän on syytetty?
Mun käsitys on se, että siellä ei ole tällä hetkellä niinku mitään, kukaan on vielä ainakaan tässä tilanteessa syyttänyt rikoksesta tai mitään, siis tutkintapyyntöjä ei ole tehty. Et se on ollut nimenomaan tämmöistä niinku, enemmän niinku tämmöiseen työpaikan niin kuin omia prosesseja, miten tämmöiseen epäasialliseen käytökseen niin kuin reagoidaan.
Koska ne syytökset, mitä Hesari nosti esiin tämän kyselyn perusteella, ne oli aika hurjia. Se oli aika niin kuin suoranaista siis koskettelua ihan tällaista niin kuin mun maallikon mielestä ihan silleen rikoksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa.
Joo, siis
siinä mielessä tämä on myös mielenkiintoista, että te haluatte käydä nimenomaan siellä talon sisällä tätä keskustelua.
Joo, siis niitä Hesarin tavallaan sitaatteja en halua millään tavalla kommentoida, että ne on tietysti siellä nimettöminä ollut sitaatit, ja tässä on niinku niitä vaikea lähteä kommentoimaan millään tavalla, koska se prosessi on nimenomaan hoidettu siellä organisaation sisällä tällä hetkellä.
Onko tämä Greven, millä tavalla tämä Greven hyllyttäminen on sitten vaikuttanut työilmapiiriin kansallisbaletissa tällä hetkellä?
No, tietysti tuommoinen tuo hämmennystä. Siellä on ihmisiä, jotka on ollut töissä vasta vuoden, ihmisiä, jotka on ollut töissä 20 vuotta niin kuin minä, niin ihmisillä on hyvin erilainen perspektiivi. Et tietysti hämmennystä, mutta sitten myös paljon niin kuin varmasti helpotusta, ja varsinkin niille, jotka on ollut tässä niin kuin asianosaisia, että siihen asiaan on pystytty puuttumaan. Monet tietysti varmasti ihan syystäkin miettii, että miksi nyt ja miksi vasta nyt, mutta siihen on varmaan monia syitä, että miksi vasta nyt, mutta joka tapauksessa, että on löydetty keino puuttua siihen, ja siihen on pystytty reagoimaan, niin se on varmasti tuonut paljon helpotusta myös. Mm.
Miten sä henkilökohtaisesti ajattelet siitä, että kuinka paljon tämmöisestä ahdistelusta, häirinnästä voidaan laittaa vaan tämmöisen ikään kuin vahvan johtamisen piikkiin?
No, ahdistelusta ja häirinnästä ei tietysti niin kuin yhtään, että eihän se saisi kuulua vahvankaan johtamiseen. Et on tietysti.
Mutta onko sillä verukkeella ikään kuin menty, että ei ole osattu ehkä sit kiinnittää huomiota semmoisiin asioihin?
Niin. Varmasti joissain tapauksissa. Mun täytyy sanoa, että tässä tapauksessa ehkä on niinku kysymys tuosta ongelmasta. Tämä ei ole semmoinen niinku ikään kuin arvovalinta, missä punnitaan sitä, että onko tämä ollut vain vahvaa johtamista ja onko tanssijat laitettu liian koville. Tässä ei ole kysymys ollenkaan sen tyyppisistä asioista.
Joo. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen myös tanssija Sanna Kekäläinen.
Kiitos, kiitos.
Sä oot toiminut vuosikymmeniä tanssin vapaalla kentällä. Kyllä. Mutta myös sun tanssiuran lähtökohtia löytyy ihan sieltä klassisen baletin piiristä myös. Tuliko sulle, jos puhutaan vielä Kenneth Grevestä ja kansallisbaletista, tuliko sulle Kenneth Greven hyllyttäminen yllätyksenä vai onko suomalaiset tanssipiirit niin pienet, että kaikki tietää kaikkien asiat?
No ensin minä korjaisin tuohon, että mun taustani ei tule klassisesta baletista, ainoastaan koulutuksen ihan silloin siellä alkuvaiheessa. Et sen jälkeen kyllä on ollut ihan muuta, ihan koko ajan.
No tätä mä ehkä tarkoitin. Sä oot niin. jossain kommentoinut sitä, että mitä baletti on tarkoittanut sulle. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin.
Kyllä. Mä vaan korjaan.
Hyvä. Ollaan tarkkana.
Tuliko yllätyksenä vai ei? Mä en tiedä, että onko se edes niinku kiinnostavaa asia, että tuliko se yllätyksenä minulle. Ei, mutta enhän mä tiedä kansallisbaletin asioista yhtään mitään. Mä oon kerran tavannut herra Greven. Mulla ei ole mitään tietoa niin kuin käytännön tilanteesta, mistä siellä mennään ja mitä tehdään. Mä tiedän vaan noin yleisesti alasta, myös baletin puolelta.
Mitä sun mielestä kuulostaa tämä?
No mun mielestä se kuulostaa hyvin tyypilliseltä, niin kuin täysin siltä, mitä mä kuvittelen alalla olevan. Sen niin kuin näkemykseni mukaan, minkä mä oon itse siitä aikoinaan muodostanut ja sitten tehnyt muut ratkaisut, että mä en ole kiinnostunut tällaisesta tavasta tehdä taidetta.
Onko tämä koko tanssi, suomalaista tanssikenttää vaivaava ongelma, vallan väärinkäyttö, huono johtaminen, häirintä, mitä ikinä sit sanotaan?
No, tässä on musta sillä niin kuin kiinnostava juttu, että ei ja joo. Että tämä vapaakenttä on tietysti tässä maassa, tämä on niin todella marginaalisessa asemassa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti, että näkyvyyden kannalta, että ylipäänsä ihan miten tahansa sitä katsotaan, että siinä voi tietysti kysyä, että mitä siellä sitten niin kuin voi tapahtua ja tälle vapaalle alueelle hakeutuu mun mielestä enemmän ihmisiä, jotka haluaa tehdä sillä tavalla niin kuin ehkä tasa-arvoisemmalta tai ehkä niin kuin älyllisemmältä tai mielenkiintoisemmalta pohjalta sitä taidettaan kuin siellä klassisen baletin puolella.
No mitä sä Juoka Valkava tietysti niin kuin vastaat tähän näin? Tämä on mielestäni aika jollain tavalla aika iso syytös ehkä niin kansallisbalettia kohtaan.
Ei. Mä en tiedä toiminnasta yhtään, mitä mä en voi syyttää. Mä vaan ainoastaan puhun siitä näkökulmasta, minkä mä oon itse muodostanut tästä kokonaisesta niin kuin baletin maailmasta, ajattelutavasta, koulutustavasta, sukupuolirooleista, niin kuin politiikasta, siitä, miten se ottaa kantaa nykyaikaan, minkälainen niin kuin kehokuva siellä on, minkälainen naiskuva, minkälainen mieskuva. Miten suhtautuu marginaaleihin ihan vaan tästä näkökulmasta? En missään tapauksessa
purkamaan.
Puhu kansallisbalettista.
Lähdetään purkamaan tätä. Onko baletti jollain tavalla erityisen herkkä laji vallan käytölle? Tämä on se peruskysymys, mikä mun mielessä pyörii.
On.
No,
Sanna Kekäläinen sanoi, että on.
No voi vastata, että on, mutta siis niin on moni muukin taidelaji varmasti myöskin. Että kaikki tuommoiset tilanteet, missä, no sanotaan, että meillä esimerkiksi Suomessa baletin kohdalla on ihan semmoinen selkeä tilanne siitä, että balettitanssi on kansallisbaletti ainoa työnantaja tällä hetkellä, että työntekijä ei voi niin kuin Suomen sisällä valita työpaikkaansa ja muutenkin kansainvälinen kilpailu työpaikoista on ihan hirvittävä, niin se niin kuin, ja se työllistyminen on aika hankalaa, niin se luo jo siihen semmoisen, että niitä työpaikoista kilpaillaan ja sitten monet on valmiita tekemään vaikka mitä sen työpaikkansa eteen, mikä jo luo semmoisen niin kuin tietyllä tavalla hankalan ja ehkä niin kuin epäterveen kilpailuasetelman siihen ihan lähtökohtaan. Mutta sitten tietysti tanssissa aina on se, että siinä työskennellään niin kuin omalla kehollaan, työskennellään hyvin läheisesti. Sekä jossain tilanteessa esimiesten, koreografien, toisten tanssijoiden kanssa, niin totta kai se muodostaa semmoisen niin kuin omanlaisensa riskitekijän tuohon.
Intiimi tila muodostuu ihmisten välillä. Joo.
Et on siinä näitä se, että voisiko balettia tehdä ilman sitä, niin ehdottomasti voi. Se varmasti tehdäänkin ja mä uskon, että tässäkin niin kuin se se murros on jo alkanut, että vaikka niin kuin nyt monellakin taidealalla näitä asioita tulee nyt ilmi julkisuuden kautta, mutta se murros on kyllä alkanut jo paljon aikaisemmin. Että kyllä mäkin näen, että sen 20 vuoden aikana, mitä mä oon töitä tehnyt, niin se suhtautuminen siihen tanssiuuteen on muuttunut ja se on muuttunut.
Niin, millä tavalla?
No sanotaanko, että siis se vaatimustaso on kasvanut ihan valtavasti. Ihan niin kuin se niin kuin fyysinenkin vaatimustaso ja se semmoinen, sitä voisi pitää hyvänä tai huonona asiana, mutta se tietynlainen niin kuin, se tuo, ei voi sanoa niin kuin ehkä urheilullista, mutta siis semmoista niin kuin semmoista niin kuin valmennuksellista puolta, että ei enää pystytä samalla tavalla niin kuin elämään sitä taiteilijaelämää ehkä kuin edelliset sukupolvet. Et kyllä se on niin kuin kurinalaisuus kasvanut ihan valtavasti siinä touhussa. Ja sitten nyt pikkuhiljaa, kun siihen tulee päälle ehkä semmoisia niin kuin selkeitä käytäntöjä, prosesseja niin kuin hoitaa niitä asioita, niin mä uskon, että se myös niin kuin muuttaa sitä niin kuin hyvään suuntaan. Eli tavallaan kun se tiedostetaan, se vaatimustason kasvu ja sille tarjotaan niin kuin organisaation puolelta niin kuin mahdollisuuksia ja fasiliteetteja, niin sit se myös niin kuin parantaa sitä.
Vastaako tämä nykyinen niin kuin balettimaailma sitä maailmaa, johon sä halusit tulla mukaan silloin, kun sä olit nuori tanssija, kun sä aloitit 8-vuotiaana balettikoulun kansallisbaletissa ja vähitellen menit työelämään?
Vastaa ja ei vastaa. Tietysti niin kuin, kyllä mä uskon, että useilla balettitanssijoilla, jotka on pitkän uran saanut tehdä, niin kyllähän se ensisijainen ajatus on se, että on saanut niin kuin jo semmoisesta asiasta, mitä on rakastanut, mikä on saattanut olla aluksi rakas harrastus, sen jälkeen muuttuu intohimoksi, niin siitä on tullut niin kuin työ ja ihan täyspäiväinen työ. Että kyllä mä luulen, että se on suurimmalla osalla se niin kuin ensimmäinen tunne, semmoinen tietynlainen kiitollisuus siitä, että on saanut tehdä sen uran tanssijana. Se, että tietysti mulla on myös pitkä luottamusmiestausta ja on ollut pitkään tanssijoiden edustajana ja toivon, että mä oon pystynyt sitten taas myös muokkaamaan sitä työntekokulttuuria sitä niin kuin omalla panoksella edes vähän myös semmoiseen niin kuin parempaan suuntaan. Ja kyllä niin kuin, vaikka niin kuin nämä viimeaikaiset uutiset on tuonut sitä niin kuin varjopuolta, niin kyllä tässä niin kuin viime vuosina myös niin kuin baletin arvostus sekä kansallisoopperan organisaation sisällä että sitten niin kuin mun mielestä tavallaan yleisön keskuudessa on selkeästi niin kuin parantunut ja se on noussut enemmän esille ja se on niin kuin selkeästi ollut.
Joo. Sanna Kekäläinen, mitä sulle baletti on merkinnyt tanssijana?
Mitä mulle baletti on merkinnyt?
Niin.
No, baletti ei ole merkinnyt mulle yhtään mitään muuta kuin silloin hyvin koulutusvaiheessa oikein niin kuin asiaa kuuluvaa tekniikkaa, niin kuin kehotekniikkaa tietyssä mittakaavassa, hyvin pienessä mittakaavassa.
Mm.
Muuten ei yhtään mitään. Mun mielestä se kuuluu tällaiseen, niin kuin, jos nyt voisi jotenkin yleistää, niin kuin klassiseen perinteeseen, jota ylläpidetään, jolla ei ole mitään tekemistä sinänsä niin kuin nykytaiteen kanssa. Ja mähän edustan täysin nykytaiteen toimintakenttää niin kuin kaikin puolin, että mä en tiedä nyt oikein, että mitä mä tässä teen.
No, mutta puhutaan tästä tanssista vähän laajemminkin. Mua kiinnostaa vaan tämä, että onks baletti siis estetiikkana, taidelajina, jotenkin tämmöinen niin kuin, jotenkin hierarkkisempi taiteen muoto esimerkiksi?
Totta kai se on. Totta kai.
Nykytanssi, mitä sä esität?
Joo, mulla on pari niin kuin, ihan täältä kansallisbaletista tuttavaa tuolta menneltä vuosikymmeneltä, joiden kanssa on tehnyt yhteistyötä jonkun verran, niin sieltä jotain kuulu siitä toiminnasta niin kuin käytännön tavasta toimia näin, niin, ja myöskin tietysti yhteistyössä henkilöiden kanssa havainnoinut sitä, että kyllä se on hyvin eri. Että se hierarkia on ilmeisesti jo niin sisään rakennettua, että sitä ei edes välttämättä henkilöt huomaa, jotka toimii siellä. Ja tämä on niin kuin se valtava ero, joka tämän nykytaiteen ja tämän niin kuin balettiperusteisen tanssitaiteen välillä on. Et se on siis kuilu, joka ei minusta niin kuin enää tässä ajassa voi täyttyä sille, että jotain esimerkkejä on, jotain kiinnostavia esimerkkejä kyllä, jotka taiteilijoita, jotka on täyttänyt tätä kuilua, esimerkiksi William Forsythe on mun mielestä mielenkiintoinen.
Miten sä itse suhtaudut hierarkioihin omassa työssä, tai millä tavalla sä pyrit sä niin kuin aktiivisesti välttämään
ikään kuin tämmöistä, alusta lähtien
tämmöistä niin valta-asetelmia syntyä.
Kyllä, kyllä, koska se on musta yksinkertainen sana väärin. Se tuntuu pahalta. Se aiheuttaa eriarvoisuutta. Se luo ihmisille eriarvoisen tilanteen toimia. Se ei tuo ihmisessä hyvää esiin, vaan yleensä aika huonoa. Mm. Se aiheuttaa väkivaltaa yhteisöissä, enemmän luo niin kuin väkivaltamallia.
Monet balettitanssijat taas sanoo sillä tavalla, että et jollain tavalla se niin kuin selkeys, ohjeiden selkeys, hierarkioidenkin selkeys tuo nimenomaan selkeyttä myös siihen tanssiin.
Kyllähän voi olla ihan kunnollisia ohjeita ja selkeyttä ja vaikka kuinka pitkälle vietyjä ohjaustekniikoita, niiden ei tarvitse olla missään tekemisissä. Myös tanssissa siis baletin kanssa, baletin tekniikoiden kanssa, ja niitä myös on, ja niitä on käytetty ja käytetään paljon. Että näitä ei niin kuin voi tällä tavalla erottaa sitten. Että tässä on ehkä enemmän niin kuin ideologinen ja niin kuin ajatuksellinen ja tällainen niin kuin maailmankatsomuksellinen tai poliittinen niin kuin ero näiden kahden toimintamallin välillä mun mielestä.
Mitä sä Jouko Valkama ajattelet tästä?
No, voihan sen niin kuin noinkin sanoiksi pukea. Tietysti todellisuus on ehkä vähän niin kuin, sanotaanko, että ne kuilun reunat on mun mielestä kuitenkin aika jollain tavalla loivia, koska siis, no tästä täytyisi ensin lähteä määrittelemään, että mikä määritellään baletiksi, ja meidänkin niin kuin ohjelmisto koostuu ehkä noin 50% ihan vaan klassisesta baletista, ja sitten siellä mennään hyvinkin paljon niin kuin sit nykytanssia nykytaiteen puolelle, että siellä on laajasti sitä, ja Suomessa on myös, itsekin on tehnyt töitä myös vapaalla kentällä, ja meillä on ollut jonkun verran myös tanssia vaihtoa sinne suuntaan. Ja
koitko sen eron vapaan kentän ja sitten kansallisbaletin ikään kuin tämmöisen niin kuin laitostanssin välillä niin isoksi?
Totta kai se ero on iso. Mä en ole ehkä nähnyt sitä ideologista eroa niin valtavana. Tietysti se voi johtua siitä, että missä projekteissa on ollut mukana.
Niin on luonnollisesti johtu siitä, mukana. Että voidaan yleistää tätä tilannetta.
Joo, mä en ole sitä kokenut, mutta totta kai siis taiteilijoita on niin laajalti, että varmasti, niin kun, ja sanotaanko, että siis jo ihan kansallispaletin sisällä, niin sillä on hyvin iso vaikutus, että kuka koreografi tulee työskentelemään, että vaikka se prosessin raamit ja työajat on niin kun luotu sen organisaation mukaan, niin se työskentelytapa saattaa poiketa hyvinkin paljon, ja se tietyllä tavalla niin kuin ideologinen tapa tehdä sitä tanssia voi olla erilainen. Mutta totta kai siinä on, niin kuin, siinä on selkeä ero jo ihan lähtökohtaisesti siitä, että millä tahdilla, mikä on taas hyvä ja huono asia, mutta millä tahdilla me esimerkiksi joudutaan tuottamaan sitä ohjelmistoa ja treenaamaan ja käymään sitä läpi, kun sitten taas vapaalla kentällä niin kuin sille yhdelle teokselle on paljon enemmän ilmaa ja aikaa työstää sitä.
Mutta siellä on taas sitten muita probleemoja, käytännön probleemoja, jotka vie sitä työaikaa, jotka tuottaa niitä kaiken maailman rasitteita sille. Että nämä on niin eri tavat toimia, että niitä ei niinku musta missään kohtaa voi ruveta vertailemaan. Että laitostyö ja laitosteatteri on laitosteatteri ja sitten vapaakenttä on vapaakenttä.
Tämä on hauska tämä laitosteatteri. No, teatterin alueella puhutaan paljon laitosteatterista, mutta tanssialueella itse asiassa voi puhua laitosteatterista kovin monella taidelaitoksen kohdalla, mikä kertoo niin aika paljon tästä tilanteesta.
Hävitettiin jo yksi, nyt on enää jäljellä, niin kuin Jouka sanoi, ainoastaan kansallisbaletti ja kansallisooppera.
Mutta se, mitä mä näen niin tuossa niin johtamisessa, niin meillä on kuitenkin sitten, kun tietyllä tavalla on siellä sitä hierarkiaa, ja mitä toivoo, että niin kun tulevaisuudessa päästään ehkä sitten seuraavalla vuosikymmenellä kohti semmoista niin kuin nykyaikaisempaa johtamista, koska siis se johtaminen ja taiteilijuus voi olla tietyllä tavalla niin kuin kaksi vähän eri asiaa. Tavallaan semmoinen ajatus, että jollain tavalla niin kuin hyvä taiteilijuus kumpuisi jollain tavalla niin kuin kärsimyksestä tai rankkuudesta, on mun mielestä niin kuin outo ajatus, koska jokainen taiteilija itsessään on itselleen niin kriittinen ja niin paljon niin kuin käy läpi sitä omaa riittävyyttään tai riittämättömyyttään, että tavallaan se niin kuin semmoisen taiteellisen johtajuuden tärkein tehtävä olisi luoda turvallinen työskentelyilmapiiri niille taiteilijoille, missä sitten voidaan käydä käydä rankkoja ja vaikeitakin asioita läpi, mutta nimenomaan se niinku turvallisuuden tunne olisi se niinku kaikista olennaisin.
Näin sanoisi Jouka Valkama. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tanssista, balletista, vallankäytöstä. Mä oon Pietari Kylmälä ja kanssa täällä Helsingin Musiikkitalon kahvilassa ovat tanssijat Sanna Kekäläinen ja Jouka Valkama. Te olette kumpikin sekä tanssijoita että koreografeja. Tänään myös Helsingin Sanomassa, johon tässä nyt viitataan moneen otteeseen, Vaasan yliopiston tutkija Niina Koivunen sanoi, että taidealalla johtajalla on suurempi valta alaisiinsa kuin monella muulla alalla. Ja tämän varmaan niin kuin monet tunnistaa, just tämän, joka kuvasi tätä hyvin, tätä semmoista intiimiä tilannetta, hyvin läheistä tilannetta, jossa tanssija ja koreografi tai tanssija ja ohjaaja vaikka työskentelee toistensa kanssa. Miten te olette ratkaissut tämän asian? Miten te suhtaudutte omaan valtaanne koreografeina työskennellessänne muiden tanssijoiden kanssa?
No, mä oon tehnyt siis yli 30 vuotta koreografioita, että niitä on tullut jonkun verran tehtyä ja se työskentelyilmapiiri on aika tuttu. Mm. Jos siihen lähtee sisällyttämään valtarakenteita, niin kun halu käyttää valtaa mielessä, niin eihän siitä tule yhtään mitään, ei siinä ole tekemistä enää.
Mutta millaista duunia se vaatii, että saavutetaan sitten jonkinlainen tasa-arvoinen suhde ikään kuin sen työn ohjaajan ja sitten tanssijoiden välillä?
No, mä tiedän, vaatiiko se minkäänlaista duunia? Siis siinähän on niin kun kysymys siitä, että tehdään sitä taideteosta ja ammatti. Ihmiset tekevät sitä, että täytyyhän sen tekijän, joka on se auteuri, täytyyhän hänen tietää, mitä tehdään tai mihin pyritään. Että sehän on niin kuin ohjaajan ammattitaitoa, ohjata sitä tilannetta niin, että ihmiset on parhaimmillaan ja ne pyrkimykset, mihin hän haluaisi tähdätä, niin toteutuu. Että siinä on tietenkin, sehän on joka teoksessa mun näkökulma tai mun tekemistapa on sellainen, että jokainen teos on niin kuin uusi tilanne. Siellä hahmotetaan se maailma, se mitä sieltä halutaan ulos, miten ollaan, mihin pyritään, mikä on teema, mikä on niin kuin teeman käsittely tai mikä tahansa uudestaan aina.
Mutta eikö siihen liity aina jonkinlainen vaara vallankäytöstä, myös niin kuin negatiivisesta vallankäytöstä, kun sillä ohjaajalla on se näkemys, jonka se haluaa niin kuin viedä läpi?
No mun mielestä tässä tällä tavalla tämä työskentelytapa, mitä mä käytän, niin siinä ei ole sitä vaaraa. Siinä ei todellakaan ole sitä vaaraa, koska se on niin tiedostettu ja niin poissuljettu ja niin lähtökohdallisesti jo ne teokset, teemat, mitä mä oon käyttänyt koko urani, ehdottomasti sulkee vallankäytön tai kritisoiti sitä. Että kun teemat on marginaalisia tai vähemmistöjä ja tasa-arvoa ylläpitäviä, niin eihän se, niin kuin, se on hassu ajatus, että miten mä nyt siellä sitten sitä valtaa käyttäisin, egotrippailisin siellä, niinkö, vai mitä, mistä on kysymys. Että tämähän on, niin kuin, mähän kritisoin koko ajan tätä ja on työssäni koko ajan kritisoinut. Tämä yksi missio on nimenomaan mulla tässä työssä ollut tämä vallankäytön niin kuin arveluttavuus. Ja se niin kuin vallankäyttöhän, mun mielestä me puhutaan tässä niin vähän niin kuin ristiin koko ajan, että kun tämä ongelma, mitä minä koen tai mitä mä luen tästä Herra Grevestä ja kaikesta siihen liittyvästä tällä hetkellä, niin liittyy tämmöiseen ihan toisenlaiseen työtapaan, tämmöiseen kuin nerokulttuuriin, mikä ei sitten taas ole ollenkaan läsnä minusta sellaisessa nykytaiteessa, joka on tietoinen itsestään tai joka niin kuin jollain tavalla pystyy olemaan kompetentti tässä maailmassa.
Oletko Jouka Valkama, oletko törmännyt ikään kuin nerokulttiin nykyaikana omassa työssäsi?
No niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sieltä kun tulee, tai tehnyt töitä monienkin koreografien kanssa sekä suomalaisten että sitten ulkolaisten, ja sieltä löytyy moneen junaa. Että joo, tunnistan ton.
Miten sä oot omassa koreografin työssä ratkaissut tämän kysymyksen? Oletko sä yhtä valmis kuin Sanna Kekäläinen tässä kysymyksessä?
No, en tiedä valmiudesta, mutta siis en ole kokenut, että ehkä niin kuin mun tapa työskennellä koreografina ei ole perustunut niin kuin lainkaan siihen valtaan niin kuin ainakaan niin kuin tanssijoiden suuntaan. Et mulle. Ne on ollut enemmän semmoinen niin kuin mielikuvitusmatka tyyppinen ajattelu siihen, missä se ehkä se niin kuin mun vastuualue on sen niin kuin teoksen luomisessa, ja sitten se on nimenomaan niin kuin yhteistyötä niiden tanssijoiden kanssa. Et mä en ole edes niin kuin ehkä nähnyt semmoista sitä tilannetta edes varsinaisesti tämmöisenä niin kuin esimiesalaistilanteena niin kuin lainkaan, missä niin kuin vain tämmöisenä niin kuin yhteisenä projektina, missä se niin kuin kokonaisvastuu siitä teoksesta on mulla, mutta sitten me ollaan niin kuin yhdessä niin kuin rakentamassa sitä kokonaisuutta.
No siinä mielessä tämä ei kuulosta yhtään erilaiselta kuin Sanna Kekäläisen kuvailema tilanne äsken. Mua kiinnostaa ihan myös sellainen niin kuin teknisellä, ikään kuin teknisellä tasolla, josta tämmöistä voi niin kuin erottaa, että miten koreografi niin kuin saa sen tanssijansa, niin kuin, tai oman tanssijansa, mutta tanssija, joka
se ei tekee, ole oma tanssija.
Mä huomasin tämän mun oman lipsahduksen juuri tässä. Millä tavalla se työ niin kuin muodostuu, että se liike välitetään toiselle ihmiselle, ilman että sitä tarvii ikään kuin pakottaa, ottaa. Nämä olivat näitä lainauksia just siitä Hesarin artikkelista Kenneth Graemestä, että no, otetaan kiinni, näytetään, me tullaan liian lähelle ikään kuin ohjataan se tanssia siis, oikeaan suuntaan.
Eteen näyttäminenhän kuuluu tähän klassiseen perinteeseen, että näytetään tanssijalle eteen, teen näin ja näin, mikä on mun mielestä hyvin tällainen niin kuin miehinen ja valtaa käyttävä kulttuuri, että näitä töitä, mitä minä harrastan, niissä ei todellakaan näytetä eteen, teen näin ja näin, vaan
sä et ikinä ota tanssijan jalkaa ja laita sitä oikeaan asentoon.
En ota sitä.
Tätä.
Enkä hyppele hänen edessään jollain tyylillä, että näin. Koska mä pidän sitä niin kuin jotenkin arveluttua.
Tuntuisiko se tyhmältä niin kuin hypellä
tanssijan
edessä?
Jos musta tuntuisi tyhmältä, niin mä voisin jopa tehdä niin, että siitä voisi tulla jotain sisältöä siihen. Musta on täysin tyhjentynyttä ja sisällyksetöntä niin kuin epätoivosta toimintaa, että tartutaan, roikutaan niissä jossain olemassa olevissa liikkeissä, jotka sitten on jotain maailman suurimpia ihmeitä, kunhan ne nyt laitetaan tällaiseen järjestykseen vaan. Et mä en näe, että siinä on mitään tekemistä sen itse teoksen tai sen itse asiassa niin kuin liikuntataiteen, jota tanssiksi voisi kutsua kanssa.
Kuuluuko Jouko Valkama tämmöinen eteen näyttäminen, ikään kuin sen liikkeen pakottaminen jotenkin siihen klassisen balletin perinteeseen, joka elää ehkä vielä nykyäänkin?
Kuuluu varmasti, ja siis niin, no tietysti liikkeiden pakottaminen on ehkä niin kuin, se ei saisi kuulua eikä siinä ole mitään järkeä, mutta kyllä niin kuin totta kai mun työssä ja kyllä mä tiedän, että myös vapaalla kentällä, nykytanssikentällä on paljon koreografia, jotka lähtee, on niin kuin liikelähtöisiä ja nimenomaan se lähtee siitä niin kuin koreografin luomasta liikkeestä, jolloin sitä.
Mutta sitäkin voi tehdä niin monella tavalla, niin, että sieltä näyttää eteen. Liikelähtöinen voi olla myös ilman eteen näyttämistä tai siis tiettyjä niin kuin valmiiksi asetettuja muotoja, jotka on koskemattomia, että nämä on aina näin.
Mutta toi on mun mielestä enemmän just, ja tämä ei ole millään tavalla mun mielestä arvovalinta, vaan toi on enemmän semmoinen niin kuin metodivalinta. Että molemmilla tavoilla on nähnyt, että saadaan hienoja teoksia aikaan. Se, että luodaan niin kuin yksityiskohtaista tarkkaa liikekieltä, mikä on lähtenyt siitä koreografista, eli tavallaan luodaan se liikkeen logiikka tai sitten lähdetään niin kuin vapaammin niin kuin tanssijoiden tavasta liikkua, ja molemmilla saadaan niin kuin hienoja teoksia aikaan, mutta siis balettihan lähtee enemmän just siitä, että on joku tietty rakennettu koreografia ja pyritään niin kuin monistamaan se niin kuin mahdollisimman tarkasti, mutta siinäkään se pakottaminen ei saa olla se, vaan kyllähän se täytyy lähteä siitä niin kuin tanssijasta itsestään se liike.
Mä oon kyllä kuullut erittäin monien tanssijoiden sanovan siitä, nimenomaan siis vapaalla kentällä korostan nyt, kun en tunne balettitanssijoita, niin että se on arvovalinta, miten koreografi työskentelee, ja se on nimenomaan tanssijan arvovalinta myös, miten koreografi työskentelee, että useatkaan tanssijat eivät niin kuin pidä sitä eteen näyttämistä kovin arvostavana tai mielenkiintoisena tai uutta tuottavana. Tai niin kuin, että se on niin kuin perinnettä säilyttävää, ja sitten kun siihen lähdetään ja sillä tavalla tehdään, niin sitten niin kuin saatetaan olla samaa mieltä tai hyväksytään se lähtökohta, että nyt tehdään näin ja tämä on nyt tämä tapa.
Mä haluan pureutua tähän näin vähän tarkemmin. Kuuntelin siis Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan baletista, tanssista, vallankäytöstä. Täällä Helsingin Musiikkitalon kahvilassa ovat tanssijat Sanna Kekäläinen ja Jouko Valkama. Sanna, sä oot sanonut, että et, et,
tämmöinen niin kuin baletin maailma tuntuu suorastaan sadistiselta, mitä tulee tanssijoiden, niin kuin, miltä tanssijat näyttää, miten he treenauttaa itsensä. Minkä takia se tuntuu sadistiselta?
No, ajattelen nyt. On tietty muoto, tietty niin kuin ajatus siitä, minkä näköinen esimerkiksi niin kuin naispuolisen balettitanssijan täytyy olla. Ja sitten jos tätä muotoa ei sun pitäisi ehkä kysyä nyt Joukalta. Mä luulen, että hän on asiantuntevampi tässä kuin minä. Mulla on hieman aikaa siitä, kun mä oon mitellyt naispuolisia balettitanssijoita, mutta mulla on kyllä mielikuva siitä.
Minun se mielikuva on. Mua kiinnostaa, että...
Ja mä oon tietenkin sitten niin kuin näiden tuttavien kautta...
Voidaan vahvistaa sun mielikuva sitten Joukan kautta.
Yksityiselämän problematiikkaa, niin kuin esimerkiksi painonhallinnasta tai niin kuin kehon kuvan pakotteellisuudesta, tietynlaisista ruumiillisista ominaisuuksista, aukeaako jalat 180 vai 160 astetta tai tätä. Okei, tämä on nyt ironiaa. Kyllä mä ymmärrän sen, että tämä baletti muotona, jos halutaan ylläpitää ja halutaan tehdä tästä nyt se taidejuttu, että tämä baletti, tämä klassinen baletti on se juttu, ja halutaan ylläpitää se muoto, niin siihen tarvitaan se tietynlainen keho, kun sitä nyt on historiallisesti tietyllä tavalla tietyllä keholla tehty. Ja vielä siis 1900-luvulla kehitetty hirveän pitkälle tätä muotoa, tätä niin kuin viety eteenpäin, niin kuin Jouka sanoi, että on tehty niin kuin vielä sporttisemmaksi tämä vaatimustaso, että se pitää olla vielä niin kuin täydellisemmän, niin kuin suorastaan ehkä niin kuin muistuttaa sirkustaiteilijaa välillä mun mielestä.
Onko tämä Jouka, tämä sporttisuus tuonut vertailua sen suhteen, että taipuuko jalka 160 vai 180 astetta ja millainen kroppatanssijalla on, mikä on painoindeksi tanssijoiden kesken? No, tehdäänkö tämmöistä vertailua?
No siis, osa sanoa vertailua, mutta siis kyllähän se niinku kyllähän se kuuluu tuohon niin kuin baletin maailmaan. Ja se on,
miten sä oot itse suhtautunut siihen?
No tietysti sanotaanko, että miehillä se on huomattavasti helpompaa kuin naisilla se tilanne. Ihan jo sen kilpailun takia ja ihan sen takia, että se ei ole ehkä samalla tavalla niin kuin rajoitettu se muotti siinä. Mutta kyllähän siinäkin on. Ja se on hirvittävän vaikea ja hankala asia, koska sitten niin kuin hyväkin balettitanssija, niin sen ura saattaa tyssätä siihen, että kehossa on jotain, mikä ei tavallaan
mene siihen
niin kuin riittävän hyvin siihen. Ja se ei tietenkään, se on hirvittävän hankala juttu. Ja se on hirvittävän hankala juttu, jos ajattelee, niin kuin, että minkä ikäisenä tähän ammattiin valmistutaan ja mitkä ne on. Että se on sitten taas semmoinen asia, mikä pitäisi pystyä ottaa siellä niin kuin balettikoulutuksessa ja valmennuksessa mukaan. Koska sitten taas se, sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun nuoret aloittaa harrastamaan balettia, niin se jotenkin se ajatus siitä ammattilaisuudesta, varsinkaan niin kuin baletin puolella, ei saa olla se ainoa päämäärä. Vaan sitten siinä on paljon muitakin hyviä asioita, mitä sen tanssiharrastuksen kautta voi saada. Ja jos se on niin kuin liian ahtaasti se ajatus, niin sehän luo just sitä, että se saattaa muuttua aika epätoivoiseksi se tilanne, kun ne syyt saattaa olla sellaisia, mihin ei pysty itse vaikuttamaan.
Vaikka ne ei liittyisi siihen tanssitaitoon.
Niin, että vaikka sä treenaisit kuinka paljon, niin sä et pysty niinku tiettyjä asioita sitten tässä muuttamaan. Niin tavallaan just se on iso haaste, mutta se pitäisi nimenomaan tehdä siellä niinku tanssikoulutuspuolella ja siellä, että millä tavalla se pystytään niinku pitämään mahdollisimman terveenä se tilanne.
Mutta onko se
treenaus?
Nyt mun kysymys on oikeastaan sellainen, että onko balettitaide oikeastaan niinku ikään kuin semmoista niinku ruumiin taidetta siinä mielessä, että baletissa myös haetaan nimenomaan siitä semmoista niinku ideaalia ruumiskuvaa sen sijaan, että tanssittaisi vaan.
No tämähän se ruumiin juttu kuvaa. Just on, että mistä on kysymys, mikä se baletti niin kuin on, mitä siinä tavoitellaan, että mikä se taide on. Et kyllähän se hyvin paljon lähestulkoon kokonaan liikkuu siinä sen kehon taidollisuudessa ja siinä, että se on tietynlainen. Ja että se nimenomaan se ei ole seksuaalinen, tai sitten se on hyvin rajatusti ja hyvin tietyllä tavalla. Se on äärimmäisen selkeästi niin kuin sukupuolettunut. Tai sitten tehdään jotain hahmoa tai jotain, joka sekin jo lähtee siitä sukupuolettuneesta dialogista ja diskurssista. Se on koko ajan tätä, että Musta se on niin kuin jotenkin vähän hassu puhua siitä, että ikään kuin se koulutus voisi, totta kai koulutuksessa sen kaikki lähtee, mutta koulutus voisi korjata tämän, niin kuin tämän problematiikan, että totta kai voi, mutta että ehkä nyt on kysymys kuitenkin siitä, että mitä sillä taidemuodolla, niin kuin, mitä sillä halutaan saada aikaan, että mitä siinä, mihin se taide pyrkii.
Mä en ehkä lähtenyt siitä, että niin kuin koulutuksella voitaisiin korjata tämmöistä niin kuin balettitaiteen problematiikkaa, ja sehän on nyt loppujen lopuksi sitten semmoinen, voisiko sanoa vähän niin kuin makuasia, että missä haluaa vetää niitä, että mikä on niin kuin relevanttia ja järkevää tapaa tehdä taidetta. Mä oon itse halunnut olla siinä mahdollisimman avarakatseinen, että mulla on tietysti balettipuolelta koulutus, ja mä näen siinä niin kuin omat arvonsa, ja sitten mä oon tehnyt hyvinkin erilaisia projekteja, ja näen niin kuin tavallaan, että mä näen niin kuin tanssinkentällä sen, että mitä enemmän meillä on kaikkea, ja myös niin kuin yleisölle tarjota kaikkea, niin sen vahvempia me ollaan. Et mä en ole missään nimessä halunnut lähteä vetämään sinne niin kuin tarkkoja rajoja, vaan se, että
sittenhän me ollaan niin kuin tietysti ihan eri junassa, koska niin. Mutta, mä oon taas naistaiteilija, joka on joutunut ottaa aika paljon niin kuin takkiinsa tästä niin kuin sukupuolittuneisuudesta ja tästä koko niin kuin vallankäytöstä urallaan. Et mä taas haluan vetää niitä rajoja, mä haluan politisoida tämän tilanteen. Et meillä on aivan vastakkainen näkemys tähän.
Mitä sä tarkoitat sillä, että oot ottanut takkiisi?
Saanut takkiini.
Mitä sä tarkoitat sillä?
No tämä miehisyyden valta on aika pahalla tavalla niin kuin häirinnyt tekemisiäni. Että kyllähän se on ihan tosiasia. En tiedä, mennäänkö siihen nyt vai... Jos en tiedä mun historiasta mitään, mä oon tapellut kriitikkojen kanssa tässä niin kuin kymmeniä vuosia siitä, että voiko naistanssitaiteilija tehdä näin, voiko näin nainen tehdä näyttämöllä, saako näin tehdä.
Joo, mä tiedän kyllä tämän.
Se tuntuu niin, kuin niin hassulta tästä, minä istun tässä ja niin kuin edustan tätä tapaa tässä maailmassa tehdä tanssitaidetta ja esittävää taidetta, niin...
Joo.
Nähdä vaan sitä ikään kuin, niin kuin, että kyllähän tämä kaikki on ihan hyvin ja kaikki menee ihan kivasti ja kunhan nyt vaan silleen ja näin ja noin. Ja mä näen sen niin toisella tavalla, että mä näen, että on niin kuin ehdottomasti niin kuin äärimmäisen kärjistynyttä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja että se, että nämä puheenvuorot nousee ja varsinkin naistaiteilijat on uskaltanut nostaa vihdoinkin vähän niin kuin, vaikka ikävä kyllä enemmän laumoina kuin yksilöinä niin kuin päätään, niin on hyvin positiivista, koska asiathan eivät ole kovin hyvin, eivätkä mene kovin hyvin, ja poliittisesti ja vallankäytöllisesti taidekentät eivät voi hyvin.
Eli sä et näe, että ylipäätänsä, jos puhutaan ihan tanssinkentästä, että pienillä korjausliikkeillä saatais korjattua epäkohtia.
En näe niin. Mä näen, että se on ison muutoksen, se on ison keskustelun paikka ja ison muutoksen paikka. Ja ison niin kun...
Eli kansallisbaletti pitäisi lakkauttaa.
Ei, se ei kuulu mulle. Mä en halua käyttää valtaa. Se ei kuulu mulle millään tavalla.
Sä joudut käyttämään nyt ainakin mielipidevaltaa tässä.
Mä puhun vaan radio-ohjelmassa, kyllä. Niin mä puhun vaan siitä, että mitkä on ne lähtökohdat, miten sitä taidetta tehdään ja mitä siitä ajatellaan. Mm. Ja miten ajatellaan... Niin kun, kokonaisuuksia ja rakenteita. Mä puhun nyt vaan siitä, että mä en näe hirveän hyvänä sitä hyssyttelyn mentaliteettia. Sitähän me on nyt täällä tehty vuosikymmeniä ja satoja vuosia sitä hyssyttelyä. Varsinkin naistaiteilijat on hiljennetty kuoliaaksi. Suomessa on kuvataiteen puolella esimerkiksi valtavan hieno 1900-luvun alun kuvataideperintö naistaiteilijoita. Nämähän hiljennettiin kritiikin toimesta ja miehisen vallan toimesta täysin hiljaiseksi.
Tämä on mielenkiintoista, että joutuuko, mä voisin palkaamaan sulta oikeastaan kysyä, että joutuuko koko klassinen tämmöinen niin kuin balettitaide jonkinlaisen niin kuin uudelleenarvioinnin kohteeksi nyt kun käydään näitä keskusteluja ylipäätänsä yhteiskunnassa hyväksikäytöstä, häirinnästä, sukupuolirooleista?
No,
koetko, että sun oma taide on niin kuin jollain tavalla uhattuna tässä näin?
No mun mielestä on tärkeää, että taide on niin kuin jatkuvan arvioinnin kohteella, olisi mitä tahansa taidetta. Ja no, toivottavasti siis balettitaide ei uhattuna, mutta niin ei saisi olla mikään muukaan tapa tehdä. Et ehkä niin kuin tässä niin kuin se mun tärkein pointti oli se, että mun mielestä on tärkeää, että sen sijaan, että me luotaisiin niin kuin esimerkiksi tanssikentälle vastakkainasetteluja, vaan me pyrittäisiin mieluummin luomaan niin kuin semmoista yhteistä ääntä, millä sitä resurssia saataisiin myös vapaalle kentälle. Sitä saataisiin naistaiteilijoista saataisiin niin kuin paremmin tuottamaan niin kuin monipuolista tanssitaidetta, koska se on kaikkien etu. Se on meidän katsojien etu, se on meidän taiteilijoiden etu, se on lopulta se kaikille se paras tilanne, että jotenkin se tanssitaiteen arvostus ja kiinnostavuus niin kuin yhteiskunnassa kasvaisi. Ja
mä oon täsmälleen samaa mieltä.
Kaivattaisiin jonkinlaista resurssien uusi jakoa.
Kyllä, mutta se alkaa kritiikistä. Se alkaa kriittisyydestä siitä, että nähdään ne kipupisteet. Ei siitä, että sitä niin kuin taputellaan villasella, niin kuin mitä nyt on tehty todella aina vaan. Ja nytkin taas vähän aikaa, kun tätä nyt höyrytään tätä asiaa, niin kuin tuossa kun oli tämä tahdonkampanja muutama vuosi sitten, niin yksi-kaksi feminismistä tuli muotia. Sitä ennen se oli suunnittelen niin kuin kirosana. Niin nyt tätä muotia tässä hympytellään vähän aikaa
ja sen jälkeen. Onko se, että palataan taas?
Totta kai, koska nämä rakenteet on niin valtavia ja tässä on niin paljosta kysymys ihmisillä, jotka käyttää sitä valtaa aika sumeilematta. Tästä vielä olisin sanonut, että tämä tapaus täällä nyt, herra Greven tapaus täällä Kansallispaletissa, niin on se järkyttävä, että henkilö on siellä 10 vuotta ja on lähdössä ja sitten kun hän on lähdössä, niin tällainen nousee. Et musta se on niin kuin jännä ilmiö, että miksi se ei ole aikaisemmin voinut mitenkään tulla esiin tai miksei sitä ole haluttu ottaa esiin. Ihan yhtä lailla näitä muita, mitä nyt on nostettu tai naistaiteilijat ovat pääasiassa nostaneet esiin. Miksi niitä ei ole tuotu esiin? Niin se on niin hyvä kysymys ja se on tämän meidän yhteiskunnan niin kuin varsinainen häpeäpilkku ja se on myös peili, että siinä pitäisi niin kuin kaikkien katsoa sitä, että mistä tämä tulee, kuka käyttää valtaa, käytänkö minä esimerkiksi valtaa tai joku muu. Lähellä.
Turun yliopiston työoikeuden proffa sanoi myös tässä ihan vähän aikaa sitten Hesarissa, että tässä on myös kyse niin kuin suomalaisen työelämän huonosta puhumisen kulttuurista. Miten sä Jouka Valkama ihan luottamusmiehenä toivoisit, että asiat tulevaisuudessa menisivät?
No mä toivon, että tämä esimerkki ainakin nyt, mikä liittyy tähän Greven tapaukseen, osoittaisi sen, että se paras lopputulos saavutetaan sillä, että uskalletaan puhua niistä ja uskalletaan nostaa ne ja asiat niin kuin pöydälle. Ja se vaatii luottamusta siellä organisaation sisällä, mutta se on niin kuin mahdollista. Ja niin kuin mä sanoin, niin kaikkihan noi syntyy luottamuksesta ja niin kuin siitä turvallisuuden tunteesta, että pystytään erottamaan osittain myös tavallaan se työympäristö siitä niin kuin taiteilijuudesta. Eli tavallaan, että jotkut asiathan voi liittyä semmoiseen niin kuin omaan herkkyyteen taiteilijana, mitä on vaikea nostaa, jos ei uskota siihen, että se tavallaan se sun oma työympäristö lopulta niin kuin tukee sua niin kuin työntekijänä myöskin.
Nämä haasteet, varsinkin klassisen baletin kohdalla, tai balettimaailmassa tuntuu kyllä tosi isoilta. Nyt kun mä tätä keskustelua kuuntelen, että yhdistettynä niin kuin tiukka kilpailu, kansainvälinen kilpailu, tanssijoiden nuoruus, tiukat kauneusihanteet, tämmöinen tiukka ruumiin kuva ja hyvin niin kuin autoritäärinen ja myös niin kuin hierarkioihin perustuva johtamistapa, niin millä tavalla tätä niin kuin koko vyyhtiä sitten sä lähtisit jotenkin purkamaan tai eheyttämään tai tekemään, niin kuin pehmentämään?
No, on ehkä vaikea miettiä, miten se niin kuin toimisi niin kuin laajemmin, mutta ainakin tuolla niin kuin meidän Kansallispaletin sisällä, että nimenomaan sillä luottamuksen ilmapiirin rakentamisella. Ja mä oon ihan varma, että nyt siihen olisi ainakin olemassa niin kuin hyvät lähtökohdat lähteä tekemään sitä uudella tavalla. Mä toivon, että 10 vuoden päästä niin siitä pystytään puhumaan ihan eri tavalla. Ja meillä on tulossa nyt uusi baletinjohtaja aloittaa ensi elokuussa ja sitten tavallaan siinä mielessä myös niin kuin uudet tuulet puhaltaa ja nähdään, mihin suuntaan se niin kuin menee.
Onko luottamusta mahdollista rakentaa, jos ne rakenteet ei tue sitä?
Ei. Kun nimenomaan niiden rakenteiden pitää tukea sitä. Kyllä. Ja sehän on se, niitä rakenteita pitää rakentaa. Ja sitten täytyy, että se mikä tässä oli ehkä niin kuin tärkeintä tässä tämänkertaisessa oli se, että niitä rakenteet oltiin rakennettu jo, mutta niitä ei ollut koskaan niin kuin uskallettu tavallaan
siis
käyttää.
Että tanssijat voi kertoa.
Joo, että niitä tavallaan oli olemassa, mutta niitä ei ollut uskallettu käyttää. Mä toivon, että nyt kun niitä uskallettiin käyttää, niin nähtiin, että niiden kautta voidaan vaikuttaa ja niiden kautta voidaan tuoda sitä omaa ääntä esille. Niin mä toivon, että tämä on sellainen asia, mikä sitten tulevaisuudessa myös niin kuin helpottaa jatkossa ongelmien ratkaisemista niin kuin ajallaan ja niin kuin silloin, kun ne on niin kuin ajankohtaisia.
Joo. Sano vielä, Sanna Kekäläinen, mä vaadin, että sä käytät nyt valtaa pari minuuttia aikaa.
Mikä no mikäs niin kuin, pelle? Mikä olen ensimmäinen
askel? Mikä olisi ensimmäinen askel rakenteiden muuttamisessa suomalaisessa tanssimaailmassa?
Suomalaisessa tanssimaailmassa kokonaisuudessa.
Kokonaisuudessaan.
No ensinnäkin mun mielestä se on hirveän vaikea määritellä kokonaisuutena, jos me otetaan nyt tämä kansallispaletti siihen mukaan, koska silloin puhutaan jo niin kuin
kahdesta
eri asiasta, kahdesta eri rahoitusjärjestelmästä, toimintatavasta ja työkulttuurista.
Mutta onko tämä se asia, mihin pitäisi jollain tavalla
heillä niin on työpaikat pureutua. Vapaalla kentällä, meillä ei ole työpaikkoja, meillä on vaan projektikohtaisia töitä. Mm. No mä oon ollut sitä mieltä todella pitkään, että tähän suomalaiseen tanssitoimintakulttuuriin olisi ollut hyvä rakentaa ajat sitten jo niitä rakenteita. Että olisi tämmöisiä niin kuin kerrostumia, että olisi työpaikkoja ja kerrostumia. Nyt niitä ei ole ollut, eikä niitä ole, ja nyt niitä on vielä vähemmän. Jolloin tämä luo tämmöisen niin kuin vääristyneen mallin. Että sitten se on se yksi opera tai baletti. Aikaisemmin oli vielä kaupunginteatteri, no sielläkin varmaan jotain edelleenkin hieman. Ja sitten on tämä vapaa-kenttä, jossa ihmiset on niin kuin aivan naurettavassa tilanteessa taistelemassa niistä apurahoistaan ja toimintaedellytykset on erittäin huonot. Mm. Että se ei niin kuin tämä taidepolitiikka, mitä täällä on harrastettu nyt, niin ei ole tukenut ollenkaan kehittyvää taidetta, koska yleensä tämä uusi ja innovatiivinen ja se mistä sitten vähintään tulee sitä mainstreamia, niin kehittyy siellä marginaalissa. Että tähän marginaalia tässä maassa ei ole tuettu kunnolla, eikä tueta.
Saa nähdä, kuinka esimerkiksi Tanssitalon kanssa käy, joka otettiin tässäkin keskustelussa esiin. Mutta kiitos keskustelusta. Tästähän muodostui aikamoinen vyyhti.
Tämä on erittäin vakava ja iso asia.
Joo, kiitos Jouka Valkava, tanssija, ja Sanna Kekäläinen, myöskin tanssija, ja koreografia olette myös molemmat. Tässä oli Kulttuuri Ykkönen tältä keskiviikolta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan kirjallisuudesta ja kehityskertomuksista, nimenomaan nuorten miesten kehityskertomuksista. Silloin Pauliina Grymin vieraana ovat kirjailija Riku Korhonen ja kriitikko Aleksi Salusjärvi. Ja aamulla, tämä vinkkinä myös, että aamulla AamuTV Aamukirjassa Aamutoluston vieraana on Erkka Mykkönen, jonka teos Something Not Good edustaa aika tämmöistä ironista suhtautumista nuorten miesten kehitykseen. Tai jotain sinne päin, kuulette sitten. Kiitos kuulijoille, keskustelijoille ja kuulemiin.
Musiikkitalon kahvilassa Kulttuuri Ykkösessä Pietari Kylmälän kanssa keskustelivat tanssin ruumiin kuvasta ja vallankäytöstä tanssijat Jouka Valkama ja Sanna Kekäläinen. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontajana on Pauliina Grym.
Miksi Espanjan kaduilla huudetaan pääsiäisenä viikon ajan tällä tavalla? Uskontoa vai perinnettä? Ohjelmasarja Moniääninen Eurooppa. Se kannattaa kuunnella.
Jyrki Palon toimittama Moniääninen Eurooppa-ohjelma tänään kello 17.35. Nyt Yle News.